Бүген финансистлар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Аларны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин тәбрикләде. Котлауда шундый юллар бар. Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм шәхсән үз исемемнән республиканың барлык финансистларын һәм финанс тармагы ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре, финансистлар көне белән котлыйм. Финансист хезмәте һәр вакытта да зур дәрәҗәгә һәм хөрмәткә лаек булды. Бүген сез үз эшчәнлегегез белән көн саен дәүләтнең бюджет һәм салым сәясәтен тормышка ашыруга, җәмәгать финанслары белән идарә итү системасын ныгытуга, илнең социаль-икътисади тотрыклылыгын тәэмин итүгә зур өлеш кертәсез. Хәзерге Россиянең үсешен нәтиҗәле һәм көчле финанс системасыннан башка күз алдына да китереп булмый. Бу катлаулы чорда ил бик җитди проблемалар белән очраша. Алга барырга мөмкинлек бирүче чишелешләргә ихтыяҗ аеруча зур. Шуңа күрә финанс белән идарә итү процессы стандарт булмаган алымнар, үзгәрә торган икътисади чынбарлыкка тиз җавап бирә белүне таләп итә. Бу бәйрәмдә мин барлык финансистларга чын күңелдән сәламәтлек, бәхет һәм яңа казанышлар телим. Барлык перспектив планнар чынга ашсын. Ә янәшәдә һәр вакыт тугры дуслар һәм фикердәшләр булсын, диелгән хөкүмәт рәисе Алексей Песошин котлавында. Казан ратушасында 18-нче халыкара мөселман киносы фестиваленең тантаналы ачылышы булды. Ул Казанда 11 сентябрьгә кадәр узачак. Кунакларына һәм кинофорумда катнашучыларына республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Идел буе Болгарстаны ислам кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм иткән елда аеруча тантаналы мохиттә узучы кинофестивальне ачуда катнашу миңа зур канәгатьлек хисе бирә. Россия президенты Владимир Путинның шәхси ярдәме белән бу мөһим вакыйга гомум дәүләт дәрәҗәсендә билгеләп үтелә. Бабаларыбызның шул рәвешле исламны кабул итүе нигездә көнбатыш һәм көнчыгыш традицияләрен үз эченә алган Россия цивилизациясының формулашуында мөһим роль уйнаган, безне гаять зур ислам дөньясының бер өлеше иткән, дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Быел кинофорум кысаларында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган махсус программа әзерләнгән. Фестивальнең фильм ачылышы Татарстан режиссеры Айназ Мөхәммәтҗановның Ибн Фатлан тасмасы булды. Ул шул көннәрдәге вакыйгалар турында бәян итә. Кинофорумда гадәттәгечә конкурс һәм конкурстан тыш программалар тәкъдим ителәчәк. Әлеге чара кысаларында режиссерлар һәм фильмнарның актерлары белән иҗади очрашулар узачак. Фестивальнең төп программасы яңа «Синема 5» кинотеатрында уза. Татарстан премьер-министры урынбасары Казан кинофестивален ұйыштыру комитет рәйсе Уасыл Шахразиев, кинофестивальның жюри жетекшісі, кинорежиссер, Россия халық артисты Владимир Хатиненко белән шырашты. Уасыл Шахразиев білгілеп өткенше, кинофорумда қотнашушыларының географиясы кеңейген, бұйыл дүнияның 44 иленнән 600-дән артык гариза килгән. Татарстан вице-премьеры фестиваль үзенең иҗади казанышлары белән истә калыр, шулай ук тынычлыкны һәм үзара аңлашуны ныгытуга ярдәм итәр дигән ышанычын белдерде. Очрашуда катнашучылар шулай ук мәдәният өлкәсендә киләчәк хезмәттәшлеккә, уртак проектларны гамәлгә ашыруга, шул исәптән яшьләрнең иҗади потенциалын үстерүгә нәлдерелгән мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Бүген Казанга зур тәнәфес бөтен Россия конкурсында җиңүчеләр белән поезд килде. Санкт-Петербургтан «Хыял сәяхәте» поездының пассажирлары 150 укучы «Россия мөмкинлекләр иле» президент платформасы проекты җиңүчеләре. Укучыларны Татарстан яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов каршы алып, иң изге теләкләрен ирештерде.
Алар килделәр бер көнгә, аларны 2 атналык зур сәяхәт көтә. Менә шул сәяхәт ишендә 13 төрле төбәктә алар катнашырлар, кызыклы, сыйфатлы экскурсияләрдә Казанда әйтик. Иннополис, Урам парк, Милли китапханә, Казан Кремле, шулай ук шул менә сәяхәт дәвамында алар Байкалның матурлыгын күрерләр, алар Мәскәүнең Кызыл мәйданын күрәчәкләр һәм башка бик матур безнең илебез бай булган урыннар белән.
Сентябрьнең 9-ыннан 12-сенә кадәр Алабугада 10-нче халыкара Цветаева укулары үтәчәк. Шул көннәрдә үк Волошин сентябре 20-нче халыгара фәнни иҗади симпозиум Максимилиан Волошин исемендәге мәңгелек аша диалог дигән халыгара әдәби фестиваль узачак. Алар Марина Цветаеваның тууына 130 һәм Максимилиан Волошинның тууына 145 ел тулуга багышлана. Программада пленар утырыш, иҗади очрашулар, концертлар, спектакльләр, экскурсияләр, презентацияләр һәм иҗат кичәләре. Укуларда 80-нән артык кеше катнашачак. Бүген 8 сентябрьдә Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачылар театрында татар телендә экскурсия узачак. Катнашучылар театрның сәхнә арты тормышын күрәчәк, костюмнар, реквизиторлар һәм бутафорлар кем булуын аңлаячаклар. Экскурсия көндезге сәгать 1-дә башлана. 9 сентябрьдә Казанның Иске татар бистәсендә Юнысов мәйданының беренче цикләндерелгән өлеше Кайгы бакчасы ачыла. Шәһәрләр өчен экскурсияләр һәм музыкаль поэтик импровизация оештырыла. Исегезгә төшерәбез, Юнысов мәйданы 18 гасырның 2-нче яртысында Иске татар бистәсендә оештырыла. Аның архитекторы Василий Кафтырев була. Татарстан урманнарында янгын чыгу куркынычының югары булуы сәбәпле шторм кисәтү игълан ителде. 9 сентябрьгә кадәр Татарстан территориясенең урманнарында гадәттән тыш янгын куркынычы саклана. 2022 елда татар халкының этнографик мозаиксы фотоконкурсына гаризалар кабул итү башланды. Фотоконкурс татар халкының милли үзенчәлеген саклау, дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырыла. Конкурска хезмәтләр 2022 елның 31 октябренә кадәр кабул ителә. Катнашу шартлары Татарстан мәдәният министрлыгы сайтында урнаштырылган. 11 сентябрьгә кадәр Казанда сәламәтлек мөмкинлекләре чикле спортчылар һәм инвалидлар арасында футбол буенча Бөтенроссия ярышлары уза. Стальная воля турниры илнең 20 төбәгеннән 400-дән артык футболчыны берләштерә. Стальная воляның беренче этабы Түбән Тагилда узды. Казаннан соң спортчылар Сочида финал турнирын уздырачак. Ул 9 ноябрьдән 13 ноябрьгә кадәр була. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 7 сентябрь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән яңгыр, җил көнбатыштан талгын, һава температурасы 9 градустан 14 градуска кадәр җылы.